Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja Vjosa Osmani dhe ndihmë sekretari amerikan i shtetit James O'Brien bisedojnë për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe dialogun me Serbinë. Bien eksportet, prodhuesit thonë se kanë kërkesa, por jo kushte. Aksidentohet një vetur me emigrant në Shqipëri, 8 të vdekur. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe ndihmë sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien biseduan dje për rregulloret monetare në Kosovë dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Ne biseduam për rëndësinë e zbatimit të rregulloreve monetare në mënyrë që ato të jenë në dobi të gjithë qytetarëve kosovar, përfshirë të komunitetit pakiq serb, shkroi O'Brien në rrjetin social X. Paraprakisht duke e quajtur këtë telefonat produktive, Osmani tha se kanë diskutuar hapat e Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, ku Kosova ka aplikuar në vitin 2022. Në një postim në X, ajo gjithashtu bëri të ditur se kanë biseduar në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit në mes Kosovës dhe Serbisë. Theksova rëndësinë themelore të punës së bashku me aleatët tanë të SBA-s në mbrojtjen e lirisë, pavarësisë dhe demokracisë son, shkroi Osmani. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës më 27 mars ka miratuar raportin e raportuesës për Kosovën Dora Bakojanis, ku rekomandohet që shteti ka përmbushur kushtet për të bërë antare e plot e Këshillit të Evropës. Hapi i radhës sipas këtij komiteti do të jetë më 18 prill, kur do të hidhet në votim ky raport para asamblesë parlamentare në përbërjen e saj të plot. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte katalizator që Kosova të vazhdonte të bënte përparim në forcimin e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe të adresoj sfidat dhe çështjet shqetësuese, tha Komiteti për Politikë dhe Demokraci. 8 persona kanë vdekur sot herët kur një vetur e cila dyshohet se po barte emigrant doli nga rruga dhe ra buz lumit Vjosa të Shqipërisë, njoftoi policia shqiptare. Shoferi thuhet të jetë shqiptar nga Shkodra, ndërsa emigrantët nga vende të treta. Policia tha se drejtuesi i veturës, i cili po i barte 7 emigrantë të jashtëligjshëm, e humbi kontrollin mbi timonin dhe doli nga rruga. Shqipëria është pjesë e rrugës ballkanike që e përdorin emigrantë paligjshëm për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata hynë në teritorin shqiptar nga Greqia dhe më pas udhtojnë drejt Malit të Zi në përpjekje për të arritur në Bashkimin Evropian.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në moshën 38 vjeçare, Valoni nuk ishte menduar asnjëherë se kanceri i gjirit do të mund ta prekte atë apo burrat në përgjithësi. Kanceri i gjirit është problematik te burrat njësoj sikurse te gratë, thon mjekët në klinikën e onkologjisë. Vitin e kaluar në këtë klinikë janë regjistruar 5 raste të reja me kancer në gjirit e burrat, kurse në vitin 2022 ishin 4 raste. Nga viti 2012 deri më tash në Kosovë janë regjistruar rreth 30 raste. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Ajo që shoh nuk më pëlqen. Ishin fjalët që shtangën Valonin gjatë një vizite mjekësore. Nuk e kishte menduar kurse burrat mund të sëmuren nga kancerin e gjit derisa vetë u diagnostikua me të. Familja si do ta lë? Ishte gjë e parë që i kishte shkuar në mendje babait të dy fëmijëve, shpesh e perceptuar gabimisht si sëmundje vetëm e grave, kanceri i gjirit prek edhe burrat. Deri me 1% e rasteve të diagnostikuara janë burrat, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Valoni ishte 38 vjeç kur u diagnostikua me sëmundje. Një loj krejt e zakonshme me të birin ishte bërë shkas që ta viziton të mjekun.
Djali vogël me lujt me mu. Edhe, a është rëkër du?
Po, a është rëkër.
Të lujt me mu edhe të fillu të kërcim bark në krah, në, edhe në një moment me kamë më këtë gjëks. Edhe ku me ditë qësh e ka prek, keni dhimbje shumë e modha, dhe nësë tashti gjishtë të zi. Nuk e bona shumë të modha, qovan më gjës, shkovan banja dhe këqyra. Edhe pe preke që është kukër. Kukër në bashkë të maja, të maja gjikësit. Hina në internet shikova, është veti shumë e rrallë. Të ma shkët është ndodhë në një në 40.000 raste me konë në posë kancer. Po i shikova ndryshimi formës majës gjokësit, cilat jenë simptomat që shbohet ndryshimi, sepse me koha jo tërhjekët mrena, edhe këtë ato simptome kemë, dhe më thamë, këtë tërhjekë në mrena, këtë pak ma e ndishme, në gjyra këtë pak ma ndryshe, pak ma erë.
Kujtoj Valoni për Radio Evropa e Lirë, me njëherë kishtë njësur të shleton të facet në internet me informacionet që shfaqeshin, i shpeshtoheshin edhe të raurat e zemrës. Gjithçka që lexoja e vreja në trupin tim. Dilemave dhe dyshimeve nuk u bëri ballë gjatë dhe ju drejtua Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Pas analizave të një pasnjëshme, ju rekomandua të bënte një mamograf, një ekzaminim me rreze që përdoret për të zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje të gjirit. Unë mendoj se mamografi bëjnë vetëm gratë, jo dhe burrat, kujton sot 40 vjeçari. Më të dalë rezultati, radiologja më tha: "Ajo që shoh nuk më pëlqen." Fillimisht ndjeu mosbesim, ankth dhe trishtim për lajmin që nuk kishte menduar se do ta dëgjonte ndonjëherë. Mjekët i thanë se kanceri që kishte në zhije kishte në fazën e tretë apo në një stad agresiv. Nuk u ndjeva mirë, por nuk kisha kohë të mendoja shumë, thot Valoni. Dhe ashtu, siç rekomanduan mjekët, i u nënshtrua operacionit e parë pa e ditur se do të kishte nevojë edhe për të dytën.
Shumë sanë shkoi në problem. Ne shumë sanë ki familje normale, ne jam prit dy fëmijë. Ti ballafaqohesh edhe me fakt që edhe nashta nuk mundesh me ja dalë, edhe nashta edhe nuk je. Po çka tani masane, ku pilen, çapo len, çysh. Është kogja shumë sana.
Disa muaj pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe trajtimit me terapi, analizat i treguan se sëmundja nuk ishte të rrequr plotësisht. I duhej edhe një operacion për të hequr komplet të gjirin dhe për të menjanuar dhe disa probleme të tjera që i kishte shkaktuar. Për ta mposhtur plotësisht sëmundjen, beson se e ndihmoi edhe pozitiviteti i tij. 2 vjet më vonë, dhe pse vazhdon ta marr nga një tablet në ditë, thotë se jetës i është kthyer normalisht. E ndoshta edhe më shumë vrull. Asnjë simptom apo ndryshim në trup nuk duhet të neglizhohet, thot Valoni. Këtë thirrje bëjnë edhe profesionistët shëndetësor. Kanceri i gjirit është problematik te burrat, njësoj sikur te gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në ÇKUK Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në gji, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohë kur diagnostikohet, thot ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Afarisë të kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për mungesë të mbështetjes nga autoritetet kompetente për rritje të eksportit në tregjet ndërkombëtare. Disa nga ta tregojnë se ka kërkesa të mjaftueshme për mallrat e prodhuara në Kosovë, por mundësitë janë të limituara. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë angazhimet në këtë drejtim. Vitin e kaluar vlera e eksportit ka rënë për mbi 100 milion euro. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Kërkesë për eksport të mallrave në shtetet e ndryshme të rajonit dhe të bashkimit evropian ka mjaftueshëm, por kompania nuk ka kapacitetet t'i përballojë ato. Kështu thotë Bujar Rama, pronari i kompanisë Behari që merret me prodhimin e dyerve dhe garazheve. Po të kishte një ndim nga institucionet e vendit, ai është i bindur se do të refishonte vlerën e shitjes së produkteve Made in Kosova në shtetet e rajonit dhe Evropës. Rama nuk tregoi se sa është vlera eksportit i gjatë një viti, por thotë se kërkesa ka të mjaftueshme. Vitin e kaluar vlera produkteve Made in Kosova në tregjet ndërkombëtare ka pësuar rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se në vitin 2023 kjo vlerë ka qenë rreth 120 milion euro. Ndërsa mbi 920 milion euro në vitin 2022 ose mbi 100 milion euro më shumë. Kjo ka ndodhur me gjithë premtimet e ekzekutivit për mbështetje të industrisë së prodhimit. Kujtim Gjevore, antar i bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës, pranon se qeveria ka vullnet dhe angazhim, por kjo nuk është mjaftueshme për të zbutur sfidat e këtij sektori. Përveç mjeteve për blerjen e pajisjeve rëndësishme sipas Gjevorit, është sigurimi i hapësirave të mjaftueshme për industritë prodhuese në parqet e bizneseve. Kompania Behari gjendet në parkun e biznesit në Drenasën në kilometrin e 22 të magistrales Prishtinë-Pej. Aktualisht në këtë sipërfaqe prej 24 hektarësh janë të vendosura 41 biznese me veprimtari të ndryshme. Në këtë park është vendosur dhe kompania Behari në një sipërfaqe prej 1200 metra katrorësh dhe 60 punëtorë. Bujarama tregon se në atë botë kapacitetet prodhuese kanë qenë më të vogla dhe ndër vite kompania ka shënuar progres edhe në rritjen e produkteve në tregun vendor, por edhe të jashtëm. Duke parë kërkesën e rritjes sidomos nga partnerët e ndërkombëtar, Rama shprehet se për 2 vite më radh ka kërkuar nga Ministria e Industrisë që të jap në shfrytëzim hapësirë më të gjerë. Ati nevojiten 3500 metra katror.
Vallai jo, këto kërkesa që kena pas vazhdimisht për hapësira, zvarrita dhe më kena lënë më hiç me thosë kur gjithë katër çdo kërkesë që bën e zot diçka, pse e kot kështu.
Tani ai është i detyruar për të blerë sipërfaqen e nevojshme, por edhe pajisjeve në vlerë mbi 400.000 euro. Për këto pajisje, në mungesë të hapësirës për shfrytëzim, ai paguan qira në një objekt privat. Edhe kujtim Gjevori, antari bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës, konfirmon se mungesa e hapësirës është një nga sfidat e kompanive prodhuese. Edhe Gjevori, që është pronari fabrikës Kampa, e cila merret me prodhimin e qeseve të plastikës, gjendet në këtë park dhe ka të njëjtat probleme, mungesën e hapësirës.
Çdo politik po është shumë e interesuar me bon numrat, po fokuset e qeveria po është vetëm te kompanitë e vogla, të cilat me do e mos duhet për të ndihmuar.
Vetëm gjatë vitit e kaluar janë mbështetur 71 biznese për blerje të makinerive prodhuese në vlerë prej 1.7 milion euro. Ndërsa 400 milion euro janë darë në formë subvencionimi për 10 kompani përfituese, me qëllim të rritjes eksportit, thuhet në përgjigjet e Mintit. Kujtim Gjevori pranon se ka vullnet edhe dëshirë për të ndihmuar eksportuesit, por thotë se nuk mjafton kjo dhe vetëm blerja pajisjeve produese. Ai dyshon se në pozitat e vendimarrëse për ndihmë sektorit privat nuk janë njerëzit profesional. Sipas tij, ata nuk identifikojnë kompanitë e duhura për mbështetje. Ndërmjet viteve 2017 dhe 2021, Kosova ka eksportuar gjithsej 970 produkte prodhuese. Në vitin 2022, produktet që janë eksportuar në vlerën më të madhe janë dyshekët, pllakat, dyer, dritare dhe kornizat e tyre plastike. Eksportet e prodhimit të Kosovës përqendrohen më shumë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Gjermani, Zvicër dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Korea e Veriut e ka shkrepur dhe testuar një raket balistike me rreze të mesme veprimi në ujrat e bregdetit të vet lindor sot, tha ushtria e Koreas së Jugut. Lideri veri korean Kim Jong-un është duke bërë përpjekje të avancojë armatimin që ka për qëllim arritjen e caçeve të largëta amerikane në patësor. Shtabi i përgjithshëm i Koreas së Jugut tha se raketa u lëshua nga një zonë afër kryeqytetit të Koreas së Veriut, Pyongyang, dhe fluturoi rreth 600 kilometra para se të binte në det mes gadishullit korean dhe japonisë. Lee Sung-yeon, zëdhënës i shtabit të përgjithshëm, tha se shkripja e raketës me gjas e pason testimin që Korea e Veriut ja bëri një motori me lënë djegëse të ngurtë, i ndërtuar për një raketë të re hipersonike me rrize të mesme veprimi. Tre fëmijë të moshës 12 vjeçare janë plagosur gjatë një sulmi me armë zjarri në një shkollë fillore në Finland, sot ka njoftuar policia finlandeze. I dyshuari një i mitur po ashtu u arrestuan nga policia. Të plagosurit janë dërguar në spital, tha një zëdhënës i policisë për agjencinë e lajmeve Reuters. Sulmi ndodhi në shkollën fillore Viertola në Vanta, një rrethinë kryeqytetit Helsinki. Finlanda është përballur me incidente të tilla edhe në të kaluarën, ndërsa më 2010 ka shpërcuar ligjin për armbajtje duke ndryshuar edhe moshën e lejuar për armbajtje nga 18 në 20 vjeç. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.